Erdogans, kuram saskaņā ar vairāku aptauju apkopotiem datiem ir lielākas izredzes uzvarēt prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, solīja saviem vēlētājiem jaunas ēras sākumu, tā dēvēto Turcijas gadsimtu. Pašreizējais Turcijas prezidents šodien ap pusdienlaiku kopā ar dzīves biedri ieradās vienā no Stambulas vēlēšanu iecirkņiem, lai veiktu balsojumu. Vēlāk Erdogans sarunā ar Turcijas medijiem paudis pārliecību, ka arī otrajā vēlēšanu kārtā būs reģistrēta augsta vēlētāju aktivitāte. Tas pēc Erdogana domām norāda uz valstī pastāvošo demokrātisko sācensību.
Sādīžē iki adai.
Turcijas demokrātijas vēsturē šāda balsojuma prezidenta vēlēšanās redzam pirmo reizi. Pasaules vēsturē nav nevienas valsts, kur šādas vēlēšanas būtu notikušas ar gandrīz 90% vēlētāju līdzdalību. Taču Turcija savu demokrātisko nostāju parādījusi visskaistākajā veidā. Ticu, ka arī šodien tas notiks vislabākajā veidā. Es ceru, ka Dievs svētīs mūsu valsti un mūsu tautu.
Tikmēr Turcijas opozīcijas kandidāts Kemals Kilicdaroglu dzīvesbiedres pavadībā ieradās vienā no Ankaras vēlēšanu iecirkņiem, kur pēc nobalsošanas vērsās pie vēlētājiem, aicinot tos doties pie vēlēšanu urnām un balsot par patiesu brīvību un īstu demokrātiju.
Izsaku sirsnīgu paldies visiem pilsoņiem, kuri gāja pie vēlēšanu urnām un balsoja un izmantoja savas tiesības paust savu pārliecību. Es izsaku jums visiem sveicienus un cieņas vārdus.
Saskaņā ar Turcijas Republikas augstākās vēlēšanu padomes sniegto informāciju, prezidenta vēlēšanu otrā kārta norisinājās visā valsts teritorijā bez būtiskiem pārkāpumiem vai starpgadījumiem. Iestādes vadītājs Ahmets Eners atzīmējis, ka vēlētāji, tāpat kā pirmajā kārtā, izrādīja lielu interesi par vēlēšanām. Tikmēr Stambulas prokuratūra šodien pēcpusdienā paziņoja, ka ir izdevusi 5 aresta orderus saistībā ar izmeklēšanu par dezinformācijas izplatīšanu par šodien notikušo Turcijas prezidenta vēlēšanu otro kārtu. Jāpiebilst, ka pulksten 17. pēc Latvijas laika balsošana beigusies visos Turcijas vēlēšanu iecirkņos. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.